ናይ ኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አቶ ለማ መገርሳ ሐዊሱ ንሰለስተ አባላቱ ካብ አባልነት ማዕከላይ ኮሚቴ ብግዚያዊነት ምእጋዱ ገሊጹ። ልዕልነት ሕጊ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ግብራዊ ክኸውን ምስራሕ እውን ሓደ ዓብዪ ውሳነ ምዃኑ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ናይቲ ውድብ ኣቶ ታየ ደንደኣ ኣፍሊጦም። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቅድሚ ክልተ ዓመታት ኣብ ውሽጢ ኣመራርሓ ኢህወደግ ብምስጓም ለውጢ ህቡብ ዝነበሩ ኣቶ ለማ መገርሳ ሓዊሱ፣ ወይዘሮ ጠይባ ሓሰንን ዶክተር ምልኬሳ ሚዳጋን እቲ ጉባኤ ኣብቲ ዘካየዶ ግምጋምን ዝገበሮ ውሳነን ካብ ኣባልነቶም ኣጊድዎም ኣሎም። ካብ 2013 ነሓሰ 2012 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ጉባኤ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፓርቲ ብልጽግና ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዘካየዶ ግምጋም ኣመልኪቶም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ታየ ደንደኣ ከምዚ ኢሎም፣
በለውጡ ሂደት የመጡ ምርታዎችን የገምግመናል። እንደ ተግዳሮት የሆኑ ለውጡን ወደኋላ የሚጎትቱ ለሀገርን አደጋ ጉዳዮችንም በዛው ልክ ገምግመናል።
ኣብቲ ኸይዲ ለውጢ ዝመፁ ኣወንታዊ ዝላታት ገምጊምና ኢና። ከም ብድሆ ዝኾኑ ነቲ ለውጢ ንድሕሪ ዝጎቱ ንሃገር ሓደጋ ዝኾኑ ጉዳያት እውን ብውልክዕ ገምጊምና ኢና። እዞም ሓደጋታት ኣብ ክልተ ኢና ፈሊና እዮም። እቲ ቀዳማይ ግዳማዊ ብድሆ እዩ ኢልና የለና። ብደረጃ ክልልን ሃገርን ሰላም ከይህሉ፣ ሓደነት ዜጋታት ከይጠናኸር፣ ብደረጃ ሰበኻን ግብርን ዝግለፁ ሓያለ ፀገማት ነይሮም እዮም። ነዚ ፀገም ብቐንዱ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ብሓደ ወገን ሕወሓት፣ ብካልእ ወገን ከዓ ብመንፅር ክልልና ኦነግ ሸኔ ዝበሃል ኣሎ። ነቲ ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ዲሞክራሲን ብልፅግናን ዓብዪ ብድሆ እዮም ነይሮም ኢሎም ኣቶ ታየ። ኣቶ ታየ ደንደኣ ወሲኾም ውሽጣዊ ፀገማት እቲ ጉባኤ ዝረኣዮም ዝበልዎ ብሓደ ወገን ብኣመለካኽታን ብግብርን ካብ ምስ ብልፅግና ምስ ካልኦት ተፃረርቲ ሓይልታት ዝተሰለፉን ዝተሳተፉን ኣባላት ካብ ቀበለ ጀሚሩ ክሳዕ ላዕለዋይ መሓውር እቲ ፓርቲ ከም ዘለዉ ተገምጊሚ እዩ። ስርቅን ብልሽውናን ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ንክጋፋሕ ዝገበሩ ከም ዘለውን ዝተዋህቦም ሓላፍነት ዘይፍፅሙን ሕብረተሰብ ከማርር ዝገብሩን ኣለው እዮም ድሕሪ ምባል ካልኦት ውሳነታት እውን ከም ዝሓለፉ ብምግላፅ ላዕለዋይነት ሕግ ዓብይ ንእሽተይ ፖለቲከኛ ተቃዋሚ በዓል ስልጣን ከይፈለየ ሕጊ ዝጠሓሰ ኣካይዳ እንተሎ ላዕለዋይነት ሕጊ ክትግበር እቲ ጉባኤ ወሲኑ ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
ነመስግን ምንያ ኣብ ዘረባና ካብ ሰበስልጣን ተኣጊዶም ናይ ዝተባሃሉ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተና ኣይተዓወተን። ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ንዝቐረበ ተደጋጋሚ ክሲ ሓላፊት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳት ከም ዝበለ ክሲ ዘቕርቡ ንክልሎም ከምሓድሩ ዘይኽእሉ ኣካላት ዝህብዎ ምስምስ እዩ ክብላ ኣብዝሓለፈ መልሲ ሂበን ነይረን።